Velkommen tilbage til K-Live, som i dag sætter fokus på den fantastiske Netflix-serie Adolescence. En serie, som avisen The Guardian kalder The Most Heartbreaking TV of All Time. Og det amerikanske musik- og kulturmagasin Rolling Stone kalder serien A Must Watch. Herhjemme har den også fået begejstrede anmeldelser. Det danske musikmagasin Soundvenue omtaler et øjeblik i Adolescence som en decideret filmhistorisk milepæl. Og netmediet POV skriver, at den burde være pligtstof for alle med interesse for ungdommen og samfundet. Så hvis du ikke har set den, så skal du måske hjem og se Adolescence på Netflix i aften. Serien har ikke bare startet en samtale, fordi den er velproduceret og godt spillet. Den har også startet en politisk samtale i det britiske parlament. Skaberne af serien har udtalt, at Adolescence er inspireret af den voksende knivkriminalitet i Storbritannien. Omdrejningspunktet i serien er efterforskningen af knivdrabet på en skolepige. Serien har startet en politisk samtale om kvindehad, toksisk maskulinitet og børns online sikkerhed. Vi får også besøg af hitbandet Blæst, som stod uden forsanger, men nu fortsætter med en ny forsanger. Vi har lige taget hul på anden time af K-Live. Jeg er jeres vært i dag. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen indenfor. Ja, Netflix-dramaserien Adolescence har altså sat en samtale i gang om det i det britiske parlament. Adolescence er en Netflix-serie om en 13-årig dreng, som mistænkes for at have slået en pige fra sin skole ihjel. Serien, som vi altså taler en del om i dag, sætter blandt andet fokus på maskulinitetsidealer, kvindemobning og online-mobning. Folkene bag Netflix-dramaet Adolescence havde et ønske om at skabe diskussion og ændringer, da de sendte serien ud, og det er den altså godt i gang med. Den britiske premierminister Keir Starmer har selv set serien med sine teenagebørn, og han vil have den på skoleskemaet. Han mener, at vold mod piger og kvinder er et afskyeligt og voksende problem, som skal behandles, og ved at vise serien i skolerne kan den være med til at bekæmpe misogyni, altså had og diskrimination af kvinder. Velkommen, Lone Theils. Du er forfatter og tidligere London-korrespondent. Hvor hørte du første gang om serien? Var det via de politiske nyheder, eller fik du den simpelthen anbefalet?
Jeg fik den simpelthen anbefalet af venner, som kunne slet ikke holde op med at tale om, hvor god den var. Det var sådan en af de der serier, hvor jeg tænkte, den skal jeg se, fordi den selvfølgelig behandler moderne britiske samfundsforhold, men fordi anbefalingen var så glødende, så gik jeg måske i gang med den før jeg havde planlagt.
Hvordan vil du så karakterisere den samtale, som Adolescence nu har sat gang i?
Jamen, jeg tror, den tager jo nogle temaer op, som på en eller anden måde har ligget og ulmet længe, og det er jo ikke, fordi det er noget nyt, at unge begår knivstikkerier mod hinanden i Storbritannien og andre steder, og det med kvindehadet er heller ikke nyt. Men det, som jeg tror, Adolescence måske kan, det er, at vi har så nemt ved at identificere os med den her familie. Der er jo ikke tale om en familie, som misrygter deres børn, eller som er sådan i ren og skær desperation og fattigdom. Det er sådan en helt almindelig middelklassefamilie, som har forsøgt at gøre det rigtige, og så står de altså i den her forfærdelige situation, at deres 13-årige dreng er morder.
Hvorfor tror de har valgt sådan en typisk familie, som det, du beskriver?
Jamen, jeg tror netop, det gør det umuligt sådan at vende blikket bort og sige, det er de andre, det her sker for. Det er dem, som er på bunden af samfundet. Dem, som ikke har nogen ressourcer. Fordi det er ikke kun dem. Det handler om, i virkeligheden, og det er også noget af det, som Stephen Graham siger ham, som er skaberen bag serien, ikke? Det er jo, at vi som voksne forsøger at opdrage vores børn, men vi skal altså også erkende, at internettet er også med til at opdrage de her børn.
Hvad er det så for en kritik, som du mener bliver rejst, og som de britiske politikere reagerer på?
Jamen, altså først og fremmest, så er det jo, som du også sagde i indledningen her, det er jo noget med, at hvad er det, de her unge drenge så bliver opdraget til? Altså, vi hører om den her 13-årige dreng, at han er jo hjemme, og forældrene tror egentlig, han har det okay, men han sidder altså op på sit værelse og sidder rigtig mange timer foran en skærm. Og en af de ting, han jo hører og følger, det er jo sådan en virkelig person, ikke, som Andrew Tate, som jo har lavet en række kvindefjendske podcasts osv. Og det er jo sådan noget,
han ikke nævnt direkte, Andrew Tate.
Jo, det gør han faktisk.
Ja, det gør han faktisk. Ja.
Og han refererer også, den her 13-årige dreng, han bliver simpelthen, han refererer til sådan en teori, Andrew Tate, han har, hvor han siger, 80% af alle kvinder er tiltrukket af 20% af alle mændene, og det er ligesom sådan en slags statistik, der gør, at det er okay at prøve at manipulere og snyde kvinderne.
Mm. Så den reference, hvad er det, der hentyder til? Hvad er det, Andrew Tate står for, som bliver taget op her som problematik?
Ja, man kan sige, altså sent som i sidste uge, tror jeg det var, så måtte Spotify fjerne en af Andrew Tates podcast, fordi der simpelthen var protester fra Spotifys ansatte om, han havde lavet en podcast, der omhandlede, hvordan man bliver alfons, og altså i virkeligheden overbeviste kvinder om at blive prostitueret og tage fortjenesten fra dem ved at gøre det. Så den bliver så fjernet. Så man kan sige, det her, det er jo sådan nogle af de der ting, som unge, der måske står bare lige sådan på tærsklen af deres ungdom, de er ikke engang ved at blive voksne, de er ved at finde ud af, hvem de er. Det kan de altså høre frit på nettet. Og det påvirker mange, og det tror jeg, det er den diskussion blandt andet, man gerne vil rejse.
Det er jo sådan set ikke en ny samtale. Altså for nogle år siden, så var der den her Text Me When You Get Home-bevægelse, hvor kvinder delte historier online, som satte fokus på kvindevold verden over. Så samtalen er ikke ny, men hvad er det så, adolescence gør sådan særligt, som har gjort, at det er blevet så stort et samtaleemne?
Jamen, der er flere ting i det, men altså, jeg vil sige, først og fremmest, så understreger det og viser det jo, at altså, mange vil jo sige, en 13-årig dreng, ja, okay, han er teenager, men han er jo først og fremmest et barn. Og det, at de her tanker, de får fat i børn i så ung en alder, det sætter fokus på, at man som forældre i hvert fald skal måske prøve at se, at man kan få nogle samtaler med de her børn i en lidt før, end man måske tror, om hvad der er op og ned, og hvad man skal høre, og hvad man skal tro og mene om forskellige ting. Og måske også bare lytte til, hvad børnene og de unge selv siger om det. Så det er i hvert fald en del af den samtale, som jeg tror, mange politikere i Storbritannien håber at sætte i gang ved at sige, lad os se den her ude på skolerne, lad os se den i parlamentet, lad alle mennesker se det her, fordi det er starten på en samtale. Og igen, det her med, jamen det er jo forældre, som jo står og siger, jamen, hvad har vi gjort forkert? Og når man ser serien, så tænker man, jamen det er svært at sætte fingeren på, at de har gjort noget forkert. De virker til at være gode og kærlige forældre, som jo faktisk også bakker deres søn op selv i den her forfærdelige situation. Så de er ikke dårlige forældre. Og det er jo den samtale, man skal forstå også at sige, jamen det kunne ske for dig.
Serien omhandler jo et mord, hvor en pige er blevet dræbt med en kniv, og ifølge Graham, som har skrevet den, er den inspireret af den stigende knivkriminalitet i Storbritannien.
I was reading a paper, and there was an article about a young boy who'd stabbed a young girl to death. And then a couple of months later, I was watching the news, and there was a piece on there about a young boy who'd stabbed a young girl to death. And these were at opposite ends of the country. And if I'm honest with you, do you know what I mean? It hurt my heart. Being a father myself, I was like, I just thought, what's happening with our young men today in society, that this is becoming a regular occurrence?
Ja, så Stephen Graham, som altså har skrevet serien, fortæller, at det var simpelthen nyhedshistorier om unge drenge, som knivdræbte unge kvinder, som fik ham til at undre sig over, hvad det egentlig handlede om. Hvad fortæller den her serie om det britiske samfund?
Jamen, den fortæller jo en historie om det britiske samfund, men jeg vil også understrege, jeg tror faktisk også, det fortæller en historie, som mange samfund føler rammer en eller anden nerve, altså også i Danmark. Og jeg hørte en interview med Steve Graham, hvor han sagde, at den var også til en stor overrasket været meget stor i Indien. Så det er, der er noget universelt over det her. Men jeg tror også, det handler om, at der er en gruppe af unge mænd, som mangler en eller anden form for forbillede, og en af dem, der for eksempel har kastet sig ind i den her diskussion, det er jo Gareth Southgate, landstræner for det engelske fodboldhold, som siger, at vi er simpelthen nødt til som samfund at prøve at gøre noget mere for at give de her drenge et forbillede, de kan se op til, som er en anden end en, der sidder på en skærm, en, der spiller på computer, eller hvad det nu kan være, ikke? Fordi jo, men selvom vi mangler de her forbilleder, som vi måske ikke har i den her nye generation, fordi forældrene har for travlt med at sidde med deres egen skærme måske også.
Måske, det er i hvert fald en analyse. Som sagt er den jo taget op på allerhøjeste niveau i det britiske parlament. Lad os lige høre, hvordan det lyder fra Storbritanniens premierminister Keir Starmer.
Yes, and at home we are watching adolescents with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl. It's a very, very good documentary to watch or drama.
Ja, altså han viser den for sin teenager derhjemme. Hvorfor tror du, at han tager den her ind som eksempel i parlamentet?
Jamen, jeg tror, det er fordi, altså de her ting, som den berører, det er nogle af de ting, som det britiske samfund slås med. Altså ungdomskriminalitet, kvindes rolle i samfundet, og det er nogle ting, som vi har behov for at diskutere som samfund, sådan hører jeg Keir Starmer sige det. Men jeg tror også, der er en vigtig pointe i det, han siger med, at han ser det sammen med sin familie, og det tror jeg egentlig, at han også håber, der kan brede sig, ikke? Fordi hvis man sidder og ser det sammen med sine teenager, så er det jo der, man kan tage en samtale om, hvor er du henne i det her? Hvad ser du her? Og måske få nogle overraskende svar. Er det her en situation, du kan genkende? Den her mobning, der foregår online, er det noget, du ved om? Fordi man kan sige, noget af det, som serien jo også demonstrerer, det er jo det der med, der er ligesom sådan et helt parallelt samfund under overfladen, som de voksne simpelthen ikke ser. Altså den her politimand, som kommer ud på skolen for at efterforske, hvad der egentlig er sket. Jamen, han misforstår fuldstændig, hvad der foregår på de sociale medier. Altså, den her pige, som er blevet slået ihjel, hun har faktisk kommenteret sin drabsmands Instagram, og han tænker, så er de nok venner, men i virkeligheden, så har hun mobbet ham med nogle emojis, som han simpelthen ikke forstår den dybere mening af.
Og det skal vi tale mere om i løbet af den her udsendelse. Nu taler du om, at vi skal tale sammen, ikke, med vores unge, men er der også noget, der skal ske politisk? Altså, kalder det her også på nogle andre løsninger?
Jeg vil sige, det er jo meget svært at lovgive sig ud af de her situationer, der kommer. Men en af de ting, man jo kan kigge på, det synes jeg i hvert fald personligt, det er jo det der med, hvad sender vi egentlig ud? Altså sådan nogle podcasts, som Andrew Tate, han kommer med, hvor han simpelthen siger, man skal behandle kvinder som prostituerede. Er det noget, vi skal gribe ind over for eller ej? Altså det kan jo altid være svært i forhold til ytringsfriheden, men det der sted at starte og begynde at diskutere den slags ting.
Vi har også set det her med, at fiktionen går ind og påvirker den politiske debat herhjemme i Danmark. I maj sidste år så kom filminstruktør Christina Rosendahl i foretræde for Folketingets Socialudvalg i anledning af hendes film Fuld af Kærlighed, som omhandler alkoholisme i hjemmet. Tror du, at den her serie reelt vil skabe nogle politiske ændringer, om ikke andet i forståelsen, som vi alle sammen har, og politisk?
Ja, altså det tror jeg helt bestemt. Jeg tror, der vil komme en samtale i samfundet. Den er jo allerede i gang nu om, hvad gør vi med den her unge generation? Hvordan får vi dem i tale på en måde, hvor vi får forklaret dem om menneskelige værdier, og måske få dem væk fra skærmen? Og det starter måske også med os selv, at vi starter med at gå væk fra skærmen og kigge de unge mennesker i øjnene og tilbringe noget tid sammen med dem.
Således opfordring til alle os forældre. Tak, Lone Theils, forfatter og tidligere London-korrespondent.
Velbekomme.
Og nu til en historie om et band, der stod ved en kæmpe skillevej. I 2022 vandt popgruppen Blæst årets lytterhit til musikprisuddelingen P3 Guld. I 2023 åbnede de landets største festivalscene Orange Scene på Roskilde Festival, og i efteråret 2024 forlod så forsangeren Fernanda Rosa bandet. Så der stod et af Danmarks største bands så tilbage uden forsanger og uden en måske naturlig vej videre. Hvad gør man så som band, når forsangeren er væk? Det er I kommet i studie for at svare på nu. Blæst med ny forsanger. Velkommen til alle sammen.
Tak.
Valentin Bukvald, Lauke Kjærulf, Anders Bondo. I har altid været Blæst. Og så jeres nye forsanger, Sara Sofie Malmros.
Yeah.
Så tillykke med det fuldendte band.
Tak.
Tusind tak.
Hvordan føles det at være samlet igen?
Det er dejligt. Det er, ja, det var i går, vi annoncerede det, og det var bare en overvældende dag, men en virkelig dejlig dag, og vi er glade. Vi er lidt trætte, men vi er rigtig glade. Ja.
Det var vigtigt for jer i dag, at hele bandet kom i studiet i dag.
Ja.
Hvorfor det?
Det var, fordi vi er et band, jeg tror. Det er også egentlig den eneste grund til, at vi egentlig har kunne gøre det her. Det er også, at vi har altid været et band. Det har altid været noget, vi har lavet kollektivt sammen, og noget, vi alle sammen ligesom står som ansigter på. Selvfølgelig er forsangeren klart den største stemme, og det, man ligesom genkender, men vi er et band, og vi gør tingene sammen, ligesom når vi skriver musikken sammen og tager udspiller sammen, så tager vi også i radioen sammen.
Hvis vi lige går tilbage til tidspunktet, hvor I fandt ud af, at nu havde blæst ikke nogen blæst, undskyld, nogen forsang. Hvad var det for nogle overvejelser, I stod med?
Uha. Ja, altså jeg tror, at vi var jo meget på et punkt, hvor vi var i tvivl om, skulle man fortsætte, eller skulle man bare efterlade det der, hvor det var. Det var jo et fantastisk kapitel egentlig at kunne lukke. Jeg føler, at jeg havde røverhistorier til resten af mit liv i hvert fald. at dække ud af, men jeg tror, vi fandt meget hurtigt ud af, at der var sgu mere musik i os, og vi havde egentlig brug for at lave mere blæst, og vi troede egentlig også på, at Danmark havde brug for mere blæst musik.
Og hvad var det så for nogle røverhistorier? Det kan man ikke sige i radioen, uden at lige afslag.
Ej, du ved, sådan lidt banter med kollegaerne, eller ej. Ej, det der har jeg prøvet, ikke? Jeg kan ikke... det er jo ikke sket, så jeg ved det jo ikke, altså. Men det er det, jeg forestiller mig.
Men så fandt I så Sara. Ja. Og hvordan gjorde I det? Hvordan finder man en ny forsanger til sin band?
Ja, hvordan gør man det? Jeg tror, vi satte os jo ned, ligesom Valle siger, lige overvejede det. Altså, ja, det vi ligesom fandt frem til, var, at vi kunne ikke rigtig lade være med at lave blæst musik. Og så måtte vi jo finde ud af, jamen, hvordan får vi så en ind, der gider at synge det, og gider at deltage i det, ligesom i det, vi har skabt, og skabe noget nyt sammen også. Så vi har holdt nogle auditions, kan man sige, på sådan en måde, hvor det var lidt kaffedates lidt rundt omkring, og så tog vi i studiet med nogle forskellige sangerinder. Og så en dag, så trådte Sara ind i studiet, og så lavede vi noget musik sammen, og det klikkede bare ret meget fra sådan minut to, tror jeg.
Altså, det lyder lidt som sådan dating, så udover det sådan musikalsk skulle passe sammen, er der også noget med kemi og sådan?
Ja, ja, jeg tror faktisk, det var nærmest primært kemi, så er første dag, fordi at det er svært at gå ind.
Sådan, det er meget pres at lægge på en proces, ikke?
Ja, ja, og gå ind og skulle skrive en mega god sang sammen, og det skal jo heller ikke føles som en audition for dem, der kom ind, at de skulle skrive den bedste sang for at være med. Så det var meget kemi, vi fokuserede på, som klikkede især med Sara.
Mm-hmm. Sara, så træder du ind i et band, som har haft ret meget succes.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, altså, jeg har en hel masse ærefrygt forbundet med det. Jeg har hørt meget blæst, både i radioen og også set jer til et par koncerter. Og jeg tror også, oprindeligt, da forespørgselen kom, at jeg var lidt usikker på, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Og jeg kunne ikke lige mindes, at det var sket i andre bands i Danmark lige inden for den seneste periode. Og samtidig tror jeg også, jeg havde det sådan, nu, det er da no-brainer. Altså, vi klinger sindssygt godt. Jeg føler, jeg har mødt tre long-lost cousins, og får lov til at være i band igen, er mega dejligt.
Hvad var det for nogle overvejelser, du lige gennemgik, inden du sagde ja?
Jamen, der var mange forskellige ting i det. Jeg har jo haft et soloprojekt tidligere, og var rigtig glad for det. Så jeg tror, en af min største overvejelser har ligesom været... Var det tid til, at der skulle være mere af det, eller var det måske egentlig tid til et nyt kapitel og prøve noget andet? Og så fandt jeg ud af, det skulle være det.
Så åbnede der sig et kapitel helt af sig selv.
Simpelthen.
Du er ikke Fernanda Rosa, den, som den tidligere forsanger, men kommer med dit eget udtryk.
Ja.
Hvilken retning trækker det så musikken i blæst?
Jamen altså, man kan sige, at vi er meget opmærksomme på at bibeholde det, der er DNA'et af os, hvad end det så er. Det er jo en svær størrelse, men det er det, vi er meget bevidste om, og heldigvis kan Sara også godt lide nogle af de ting, vi har lavet i hvert fald, så det er ikke unaturligt at bibeholde nogle af de ting. Men det er klart, at vi er blevet ældre, og vi starter et nyt kapitel nu, så det gør også, at vi naturligt bevæger os hen i en ny retning og kan lege lidt med den lyd, vi kommer ud med.
Forsangeren er jo ligesom også en stemme for banen.
Ja,
en ret væsentlig del af det samlede udtryk. Har I haft overvejelser om at ændre navn, simpelthen at starte forfra?
Ja,
altså, alle overvejelser.
Alle
jeg tror ikke, det vi ikke har tænkt.
Nej, men jeg tror,
hvad talte så imod det?
Jamen, det var jo det hele startede med så smukt, at vi er jo et band, og den lyd, vi har lavet, har vi lavet sammen. Og det var en lyd, som vi godt kunne tænke os at udvikle på, sammen, os tre i hvert fald, som gerne ville fortsætte, og det er noget, vi har bygget op sammen, jo. Det er jo vores lille hjertebarn, og jeg tror, at det med at starte forfra, havde vi egentlig ikke lyst til, fordi at det musik, vi ville have lyst til at lave, ville alligevel være blæst musik, så det gav ikke mening at lave et nyt band. Det gav mening at finde en ny stemme til det, og bevæge sig sammen et nyt sted hen. Mm.
Det har jo ikke været nogen dans på roser for jer som band, og I har været med til at sætte dagsordenen omkring mentalt helbred i musik. Hvad kan I tage med fra jeres tidligere forløb, jeres historie, så I undgår at havne det samme sted?
Jamen, jeg tror, noget af det, vi jo bruger rigtig meget tid på og meget energi på, det er jo at for eksempel at tage til psykolog og hele tiden få tjekket ind med hinanden. Vi har fået mange sunde vaner, og man kan jo sige, at vi har også lidt forspring, jo, eller det er jo, ja, så det er det, man kan bruge det til. Vi står jo i den heldige situation at være et nyt band, der faktisk har nogle af de her erfaringer, det er jo egentlig noget, man normalt ikke har. Så jeg tror, vi tager mange af de ting, vi ligesom lærte undervejs med, for eksempel hele det her med sådan psykolog-ting. Det var først noget, vi fik 2-3 år inden i det gamle band eller sådan noget. Så det gjorde det jo også. Det gør jo bare, at man kan komme mange ting i forkøbet.
Ja, vi kommer direkte fra psykolog lige nu.
Gør I det? Ja, men lad os nok være med at spørge til, hvad det handlede om. Men Fernanda Rosa stoppede bandet for at stå af det præstationsræs, som hun mener hersker i musikbranchen. Mm. Oplever du også samme udfordringer i branchen? Man kan sige, det er jo modigt at træde ind i noget, hvor nogen måtte stå af før.
Meget. Jeg tror, jeg mærker da helt sikkert også til det pres. Jeg tror også, at der er et særligt pres på kvinder og unge kvinder i musikbranchen, så jeg kan helt sikkert genkende til det. Og jeg synes også, der er noget rigtig skrøbeligt ved at skulle ind og prøve at tage den her opgave op. Jeg tror lige i øjeblikket, eller i hvert fald nu her, når vi starter op offentligt, at jeg har det sådan, at jeg skal ligesom finde min egen rolle her nu, både på scenen og i musikken. Og der vil helt sikkert være et følgepres, som, hvem ved, måske bliver det for voldsomt, det må vi finde ud af. Jeg tror, jeg har nok haft det sådan, jeg føler mig efter 5 år i musikbranchen klar til opgaven. Og så er der en opbakning på nu i form af 3 gutter.
Hvad har gjort dig tryg nok til at tage det spring videre her, når du kender de problemer, der er i branchen og bandet har den forhistorie?
Jamen, jeg tror, en ting er, at det er noget, vi har italesat som en gruppe ret tidligt, at det også er noget, der følger med, og det også hører til jobstillingen, at man kan blive påvirket af sådan noget. Og der har hele tiden været en meget, meget professionel tilgang til det i bandet. Jeg har ikke været vant til at gå til, nu har jeg så heller ikke haft et band, men egentlig gå til psykolog omkring mit arbejde. I har også haft et band på et væsentligt andet niveau end mit soloprojekt, men...
Altså, så I sidder alle sammen med en psykolog?
På og... rette række en sofa.
Og så taler man om det, der nu rører sig, eller hvordan?
Ja, og både snakker om sådan noget, og snakker også om, hvad er, altså, vi er jo et hold på en eller anden måde, eller et team, og hvordan er man det bedst, og hvilke forser har de forskellige individer, og hvordan kan vi arbejde bedst muligt sammen?
Er det også sådan forebyggende?
Ja, meget. Ja, meget forbindende.
Rigtig meget.
Ja.
Jeg tror, altså, det rum, altså sådan, det er jo også, når man siger psykolog, og sådan, det bliver også meget sådan, alvorligt og meget tungt, kan det lyde som, men jeg tror, for os er det jo meget det rum, vi kan gå ind i, hvor at til hverdagen, når der er det her pres, når vi sidder i et kreativt rum, og alle skal have plads, og alle skal have en holdning, men det skal også blive til noget fedt, og så tager vi til møder med pladeselskaber, bookingselskaber og alle mulige, der har en masse interesser i os, og hvordan agerer man der, til at man går over og spiller en koncert, hvor at der står en masse publikum og forventer noget ind, og til vi ligesom står tilbage i øveren, og sådan, jamen, hvad var det, vi gjorde godt og skidt? Mm. Det er sådan, det er mange forskellige modes, man skal være inde i, så jeg tror, at det rum for os er egentlig bare der, hvor man lige kan få lov at sige, jeg synes faktisk, at det er lidt ærgerligt, når I laver så mange jokes med mig i banebussen, der har jeg brug for, at der er lidt stille.
Så hvad for nogle temaer, kan man sige, har været op i det rum? Altså, hvad er det for nogle emner, som er gode at fortælle om?
Det er en kreativ forskel især.
Kreativ forskel rigtig meget. Så det nu, hvor, når man skal ud og spille koncerter, det er rigtig meget også, hvordan gør vi det? Hvilke behov har vi hver især, både på vejen, men også når vi er derude? Jeg har brug for, at jeg er alene den første halve time, så sætter vi det op på dem. Og så det handler meget om, at alle får så meget man kan imødeset sine behov, når vi er ude at spille, når vi er i studiet og alle steder.
Ja, så er der en ny dynamik, ikke? Jo. Altså, der er en new kid on the block. Altså, sådan, og vi har også bare nogle gamle strukturer, os tre, som vi har dyrket i 5-6 år, bygget op sammen, som Sara både skal ind i, men vi skal også opfinde den lidt på ny, fordi vi er 4 mennesker, det er en ny dynamik. Så det er meget sådan, hvordan vi får det til at spille sammen, sådan, så alle har det fedt.
Ja. Det lyder som om, det er ret bevidst, at I faktisk taler om, at I går til psykolog.
Ja, det, jeg tror i hvert fald ikke, vi er bange for at skjule det.
Det er en kæmpe strategi.
Nej, det er jo bare en stor del af den måde, vi gør det på, og det har virket rigtig godt for os, og det er meget vigtigt for os, så det er kun rart at kunne fortælle det, synes jeg.
Tak for at komme herind, og tillykke med jeres nye bandmedlem til jer alle fire, Valentin Bukvall, Lauke Kjærulf, Anders Bonde og Sofie Malmros, som nu er de fire medlemmer, der udgør Blæst.
Tak.
Tak.
Tak. Ja, og nu har jeg fået dagens redaktør, Sara Renneris, i studiet, og du har taget et udpluk af dagens kulturnyheder med til os. Hvad sker der ude i verden på kulturfronten, Sara?
Jamen, den første historie, jeg har taget med, det er en graverhistorie fra det ukrainske balletmiljø. Og det lyder jo meget sejt, en graverhistorie. Det er ikke noget, jeg lige selv kan tage æren for, men det kan det svenske medie SVT til gengæld. De har fået et tip om at se nærmere på det ukrainske dansekompagni Ballet of Ukraine, og det er et balletkompagni, som for nylig har spillet Nøddeknækkeren i flere svenske byer, og jo så også grund til et svensk medie nu, ser lidt nærmere på det og undersøger, efter de fik det her tip, om balletkompaniet har russiske forbindelser. Og jeg vil bare lige tage nogle af hovedpointerne med fra deres undersøgelse, som er ret grundig, fordi de har blandt andet taget til balletkompaniets adresse i Kiev, hvor de så ikke fandt noget balletkompani, men i stedet en kontorbygning og et shoppingcenter. Og det fik dem til at kigge lidt videre, og de kunne for eksempel se på balletkompaniets hjemmeside, at 7 ud af 14 dansere var aktive i Rusland. Og så gik de også efter den gode gamle ledetråd, når man skal opklare noget, som jo er follow the money. Og der kunne de se, at pengene fra dansekompaniets forestillinger er blevet sendt til et schweizisk AI-firma. Og da de kiggede lidt nærmere på strukturen i det, kunne de se, at det var ejet af en tidligere russisk bankmand. Så kiggede de også på bookingfirmaet Touring Actors hedder det, og de kunne se, at det var koblet op på en russisk server, og at firmaet, altså det her bookingfirma, er ejet af en russisk statsborger, som er registreret som erhvervsdrivende i Moskva. Og de har så SVT forelagt den her russiske erhvervsdrivende, hvad de har fundet ud af, men han afviser, at balletkompaniet har russiske forbindelser, og han er ikke stillet op til et interview. Men det SVT i hvert fald kan konkludere, det er, at balletkompaniets hjemmeside og bookingside nu er blevet fjernet. Og så har jeg en anden historie med, som kommer fra Hollywood, om en form for samarbejde mellem Warner Brothers og Reddit. Og da jeg så det, synes jeg bare i det hele taget, det lød spændende. For Warner Brothers har været på Reddit, og der har de fundet en historie, som var så god, at det nu bliver til en Hollywood-film. Helt kort tænker jeg, det er godt lige at forklare, hvad Reddit er. Det er en platform, hvor folk kan deltage i forskellige diskussioner. Og inde på siden er der så sådan nogle forskellige undertråde, altså nogle subreddits. Og en af de tråde hedder No Sleep. Og der deler brugerne sådan nogle uhyggelige historier, og det skal være førstehåndsberetninger. Og Warner Brothers har fundet en af de her mest populære historier derindefra, som hedder I Pretended to be a Missing Girl so I could rob her family. Plottet helt kort fortalt, en pige dukker op og foregiver at være en families datter, som forsvandt for 10 år siden, og hun skal så overbevise familien om at være der for at komme og stjæle fra dem. Og nu har Warner Brothers altså fået rettighederne til at filmatisere den her Reddit-historie, som startede, og det kan vi altså følge med i og se, hvornår den bliver udgivet på et tidspunkt.
Tusind tak for det, Sara Renneris. Ja, Danmark er verdens bedste land at være kvinde i, ifølge Women, Peace and Security Index. Og det er et indeks, der bliver brugt til at sammenligne lande i forhold til kvinders sikkerhed, retfærdighed og inklusion. Danske kvinder topper på uddannelserne, gør karriere og ser sig ikke tilbage. Men bag enhver kvinde står en blød og sød mand. Det er i hvert fald, hvad dokumentarfilmen Verdens Sødeste Mand undersøger.
Det er jo dejligt, når en mand gerne vil være der for en og være sød. Men jeg synes, det er nogle gange, det kan godt blive lidt for meget.
Det kan blive lidt for kedeligt, hvis det bare er en, som bare ligger sig fladt ned og siger, jeg er forelsket i dig.
jeg vil gøre alt for dig.
Der er ligesom ikke noget, der provokerer en i det. Der er ikke noget, der tænder ilden i en, fordi de er sådan for plain, eller for lige til, eller for nemt tilgængelige.
Ja, her hørte vi nogle af de kvinder, som er med i filmen. Og nu kan jeg byde velkommen til dig. Du er en af de to instruktører bag Josefine Exner. Velkommen.
Tusind tak.
Hvilken historie om mænd fortæller lige præcis de her tre mænd, som spiller en central rolle i filmen?
Jamen, i filmen følger vi en ung mand, der får lavere karakter end den pige, han er forelsket i. Og det er et billede på, man kan sige, at lige nu ser vi, at kvinder generelt får højere karakter end mænd i danske gymnasier. Så har vi en mand, der er arbejdsløs. Hans kone har to jobs, og det er jo et billede på, at kvinder i højere grad får bedre uddannelser. Og nogle kvinder i hvert fald kommer ind også på jobdomæner, som traditionelt har tilhørt mænd. Og så har vi til sidst et par, hvor kvinden tjener mere end hendes mand, og det er også mine forældre, og man kan sige, at det er jo langt fra alle kvinder, der tjener mere end mænd, men vi ser i hvert fald i højere grad, at kvinder kan tjene det samme som mænd, og nogle kvinder i det her land også tjener mere end deres ægtefæller.
Men så ser vi en udvikling i filmen i forhold til billedet af den rigtige mand. Hvad er det for en udvikling, vi ser?
Jamen det, som mig og min medinstruktør Sebastian Gerdes, vi har oplevet, da vi lavede filmen, det var, at vi er lige nu i en tid, hvor vi hylder bløde mænd og søde mænd, og vi har sådan en som Tobias Rahim, der taler og synger om at græde. Men samtidig oplevede vi et eller andet paradoks, det som om, at man som mand gerne må græde, hvis følelser, hvis man i øvrigt har succes, som for eksempel sådan en som Tobias Rahim. Men må man også græde og være følsom, hvis man ikke lige har super meget erotisk kapital og økonomisk kapital, så er der et eller andet paradoks i det maskulinitetsideal, vi har i dag.
Altså du har jo så, som du lige sagde, instrueret filmen sammen med din kæreste Sebastian Gerdes. Det lyder som en spændende parforholdsleg. Hvordan kom I på ideen?
Jamen altså, vi startede sådan set ud med at have en masse samtaler om, hvordan det er at være en mand. Jeg var meget nysgerrig på det. Og vi etablerede en samtale, hvor vi kunne spørge om alting og være meget ærlige, og på samme måde kunne Sebastian også spørge til mig om at være en kvinde. Og noget af det, som overraskede mig mest i samtalen med Sebastian, er, hvor meget konkurrence der sådan set er blandt mænd konstant. Altså det er som om mænd er konstant i konkurrence med hinanden. Det er typisk den mand, der har mest succes, der også taler mest i en vennegruppe. Ham, der har problemer, får måske ikke særlig meget taletid.
Var det noget af det, din mand så sagde? Eller din kæreste?
Ja, lige præcis. Og det overraskede mig, for jeg oplever i min veninde, eller mine venindegrupper, at det sådan set typisk er den kvinde, der er mest empatisk og spørger mest ind, som får højst status. Og typisk taler vi mest om hende i gruppen, der har flest problemer.
Hmm. Altså, noget af det, der bliver, vi hørte i introen her, til oplægget til vores snak her, det er, at de her kvinder siger, okay, vi kan godt lide de bløde mænd, men når det så kommer til stykket, så er vi måske også tiltrukket af en anden type, altså den måske sådan lidt mere macho-agtige type. Er der en uenstemmelse, kan man sige, mellem det, at vi ønsker empatiske mænd, men vi er tiltrukket af nogle badass-typer med store muskler?
Altså man kan i hvert fald sige, det var også noget, vi fandt frem til i de samtaler, vi havde. Jeg ser mig selv som en fuldstændig rigtig meget en feminist, men opdagede, at der også har været et eller andet dobbeltmoralsk i min måde, for eksempel mit datingmønster, da jeg var yngre. Altså jeg har måske haft det med at friendzone den søde fyr og gå
så
efter.
Så må du lige forklare, altså det vil sige, at den søde fyr, han må nøjes med at være din ven,
ja.
Hvor han måske i virkeligheden ønskede noget mere.
Fordi det kan man sige, og så er jeg haft travlt med at gå efter nogle mere toksiske typer. Og noget af det, vi har fundet frem til, er, jamen er begær i virkeligheden politisk, har vi som kvinder, og har vi som samfund også et ansvar for at tænke over, hvem det er, vi giver opmærksomhed, hvem vi respekterer, hvem vi begærer. For hvis man kan sige, hvis det er en dårlig deal at være en sød mand, hvis det er en dårlig deal at være en feministisk mand, der giver plads til kvinder, så risikerer vi jo også, at mænd i et land som Danmark sådan set ikke har lyst til at indtage den position, og så hellere vil tilbage til nogle mere traditionelle kønsroller.
Hmm. Altså, hvordan kan det her blive sådan politisk, altså vores tiltrækning af det andet køn?
Jamen, man kan sige, ligesom med alt muligt andet form for begær, altså vi spiser grøntsager i stedet for at spise slik hele tiden, så kan man sige, at det giver også mening at tage ansvar for det, man begærer, det, man har lyst til, og faktisk tænke over det. Og måske kan man tænke over, at sådan noget som begær også kommer et sted fra. Vi er i et samfund fyldt af eller en verden fyldt af fraværende fædre.
Men handler begær ikke netop om, at man krydser den der med, hvad er det, man egentlig gerne vil, sådan rent politisk eller moralsk, eller, og så gør det, som instinkterne siger en, altså spis slik, og vælg den forkerte type mand, men som du er tiltrukket af, som begæret siger.
Fuldstændig, men der kan man sige, at vi lever i et samfund fyldt af fraværende fædre, som måske kommer det der jagt på bekræftelse fra den toksiske mand også et sted fra. Lad os sige, at vi fik et samfund med flere gode fædre, kan det også være, at vores begærsmønster kunne ændre sig. Det kunne være, at vores maskulinitetsideal kunne ændre sig. Så måske er det ikke så faktiske størrelser, at kvinder partout går efter den mest toksiske mand i lokalet.
Så hvem er det, der skal se indad? Er det mændene? Er det kvinderne? Er det politiske system?
Det vi er nået frem til, Sebastian Gerdes og jeg, er, at det er os som samfund. Der ligger både noget hos kvinder. Vi skal kigge på vores begær og så videre, men der ligger selvfølgelig også en hel masse hos mænd. Mænd er nødt til at tale sammen. Mænd er nødt til også at åbne sig op og tage en kamp, som vi som kvinder har taget for mange, mange, mange år siden. Så der ligger et ansvar rigtig mange steder. Det vigtigste for mig er at sige, at det ligger ikke hos den enkelte mand. Det er vigtigt, at vi kommer væk fra at sige, at den enkelte mand skal mande sig op. Altså, det er noget, der skal løses kollektivt.
Hvad kan mændene selv gøre?
Jamen, man kan sige, at vi har nogle scener i filmen, hvor vi har sådan en gruppe venner på omkring de 35, der sætter sig ned og snakker sammen. Det går op for dem alle sammen, at de alle sammen er arbejdsløse. Men det vidste de faktisk ikke, så de sidder der, nå, er du også arbejdsløs, og du er også arbejdsløs. Så det her med at åbne op og faktisk vise noget sårbarhed, gør jo, at vi opvurder hovedkarakteren i den her scene. Han pludselig kan spejle sig i nogen. Han er ikke alene med at være arbejdsløs. Og pludselig så får han noget selvrespekt tilbage.
Noget af det, der undrede mig, var, at vi ser den her far, som ja, tager lidt over for de ting derhjemme, som traditionelt er forbundet med kvinder og mere sammen med børnene, end hun er, og hun skal væk, og det er den hårde uge, når hun er væk. Det er som om, at de så træder ind i den her omsorgsrolle. Det betyder så ikke, sådan som det er vist i jeres film, at mændene så bliver gode til det, fordi at børnene foretrækker stadig moren, og det er jo sådan et dobbelt nederlag. Jeg kan ikke klare mig ude i arbejdsmarkedet og få en identitet som en, der har karriere, men jeg kan heller ikke engang blive den bedste derhjemme. Det lyder som enormt hårdt for mændene. Hvad er det, I vil sige med det?
Det er på en måde en virkelig vigtig pointe for os, at vi prøver at kigge på, at hvorfor er det særligt svært for en mand at bare dyrke farrollen eller være nummer to i et parforhold, ham der tjener mindst? Jamen det er det, fordi der også ligger noget biologi. Jeg er selv lige blevet mor for 3 uger siden.
Tillykke.
Tak. Og jeg kan jo godt se, at med mig og Sebastians lille søn, så vil han gerne hele tiden have mælk fra mig. Så det skaber en ulighed fra starten af. Og den ulighed er jo problematisk, for som mand kan man ikke bare gå ind og være 100% lige så meget mor, som en mor kan. Og det er også noget af det, vi tænker er en grund til, at mange mænd går efter at få en karriere, selvom de i virkeligheden måske vil elske bare at være fædre. Det er, at man prøver på en måde at leve op til den rolle, som en kvinde bare er givet.
Så nu er du lige blevet mor, og mens I har arbejdet med det her, de her tematikker, det har jo så været, mens du har været gravid og sådan noget, er der noget, der har overrasket dig her på den anden side, hvor du har født?
Man kan sige, at lave den her film har været på en måde en slags research til at blive forældre. Men Sebastian og jeg har i hvert fald lært rigtig meget om, at det handler om, at vi begge to skal have en plads i parforholdet. Vi skal begge to have en plads over for vores søn, og vi skal også begge to have en plads i forhold til karriere. Altså, at det er vigtigt at give plads til hinanden. Og så har jeg også fundet ud af, at det er jo, altså, hvis jeg ønsker at have en karriere og få børn, så er det jo afgørende for mig at være sammen med en mand, som giver mig plads til det, og som også vil tage sin del af barslen, hvilket Sebastian heldigvis gerne vil.
Ja, fordi en ting er, at mændene gerne vil, og det ser vi også, at et lidt ældre par med kigger tilbage på billeder af børnene, da de var små, og bare med fryd tænker, hvor var det bare en dejlig tid. Men en anden ting er så, hvordan de så har det, når de tager den rolle.
at de faktisk ikke nødvendigvis har det godt med at være omsorgsperson. Så selvom I har lavet den aftale, kan man så som mand ligesom sige, det vil jeg gerne, nu snakker vi om det på forhånd, og så gør jeg det. Fordi samfundet jo også er med til at præge, hvordan mændene oplever sig selv.
Jeg tror, så længe vi ikke får skabt et nyt maskulinitetsideal, hvor det at være en mand, der er enormt omsorgsfuld og måske så ikke præsterer så meget på arbejdsmarkedet, så længe det ideal ikke eksisterer, så tror jeg, det vil blive ved med at være enormt svært at være den mand, der tager rigtig meget en chance på hjemmefronten. Vi mangler nogle nye idealer, og man kan sige, det vi måske i særlig grad skal hylde, det er de mænd, som faktisk giver slip på nogle traditionelle privilegier, giver slip på en karriere for at tage mere derhjemme. Den mand, der sådan set frivilligt falder i status for at give plads til kvinder, det er den mand, jeg mener, at vi skal hylde.
Vi ser i filmene, at mændene egentlig falder på plads mere og mere i deres roller og accepterer, at det her det er også fint. Hvad er det, mændene finder ud af?
Jamen det, de finder ud af, og det Sebastian og jeg har fundet ud af, er, at det handler ikke om dyre biler eller gode jobs, det handler om selvværd. Og hvis mænd oplever at få et godt selvværd, så er det automatisk attraktivt. Så er det sådan set underordnet, om du har en fed karriere, eller om du går rundt på barsel. Det er ligesom selvværd, det handler om.
Laver I så en ny dokumentar sammen, der hedder Verdens Sødeste Kvinder?
Altså, vi har i hvert fald talt om, at det her er jo bare en lille bitte dokumentar, der varer en time og et kvarter. Vi har blot lige startet en samtale, været med til at starte en samtale. Man kunne lave en 2'er, en 3'er og en 7'er og en 10'er af den her film, for der er så mange nuancer, vi slet ikke når omkring i vores film, så det kunne da være super interessant.
Tillykke med den, og tak fordi du kom forbi studiet. Filminstruktør Josefine Exner, Verdens Sødeste Mænd, som den hedder, havde premiere den 21. marts i Aarhus og bliver vist i aften på Empire Bio. Og filmen er også nomineret til Nordic Docs Award og udtaget til Docs Danmark.
Tusind tak.
Nu skal det handle om kodesprog på de sociale medier. Hvis du ser emojien 100 på Instagram, så er det en kode for incels. Incels er forkortelsen af det engelske involuntary celibate, eller på dansk ufrivillig celibat. Forenklet sagt beskriver begrebet en gruppe af mænd, der hader kvinder. I serien Adolescence, som vi har fokus på i dag, har emojis som tallet 100 en stor betydning. I en scene forklarer en politiefterforskers søn, nemlig hvad de forskellige symboler på Instagram betyder. Og sønnen, han gør altså her i den her scene sin far opmærksom på, at han misser pointen i efterforskningen, fordi han ikke forstår børnenes kodesprog online. Og velkommen til dig, Mudina Morgane.
Tak skal du have.
Du er underviser og teknoantropolog ved Cybernauterne, som er en forening og et netværk af eksperter i cybersikkerhed og digitale medier, hvor du blandt andet underviser børn og forældre i digital adfærd. En britisk politienhed har kaldt serien for et wake-up call for forældre.
Ja.
Har forældre i dine øjne brug for et wake-up call, når det kommer til børns digitale adfærd?
Der er i hvert fald brug for, at de danner en bro, så de kan snakke med hinanden, og så de forstår. Og det er også det, som serien sætter et fokus på. Netop det her med, at børn og unge bruger et andet sprog på nettet, blandt andet, som voksne slet ikke forstår. Og det viser serien rigtig godt, at en emoji kan jo vise noget helt andet og betyde noget helt andet, end vi forstår det. Så i serien bruger de den her dynamit som et kodeord for at være en incel. Og det forstår politiefterforskerne ikke, før de snakker med et barn, som faktisk ved, at det her er noget, som man bruger som kodeord. Det er noget, som de unge ved. Og det ser vi rigtig meget, at de unge, de savner, at de voksne ved bedre, hvad de laver på nettet.
Men er det ikke meget almindeligt, at voksne de ikke forstår, hvad børnene har af sprog? Altså lige så snart vi begynder at bruge de samme slangord, som her er det så symboler, men altså også man kender det med ord eller koder, når man skriver sammen, så dropper de unge, der finder på noget andet. Altså er det simpelthen det, der definerer en ung generation, at de laver deres eget system, som kun de forstår?
Ja, altså det ændrer sig jo hele tiden, og de synes jo, det er super kikset, når voksne begynder at sige de samme ord, som de gør, men samtidig så efterspørger de også altid, at de voksne forstår bedre. Det vi gør i Cybernauterne, det er, at vi er ude at undervise 7. klasser blandt andet i, hvad der sker på nettet. Og når vi så spørger dem, hvad savner I fra fagpersoner, hvad savner I fra de voksne i jeres liv, så siger de alle sammen, at de bruger de samme apps som os, at de forstår vores memes, at de forstår de reels, vi ser. Altså, de vil så gerne have, at vi som voksne er involveret. Og når vi kommer ud, så er det også, at de kan høre, at vi snakker deres sprog, og så begynder de faktisk at åbne op med, hvad der sker. Og jeg tror, at mange voksne, de ser måske ikke nettet som altså sådan et socialt rum, mere sådan noget, det der, den der computer, man tændte, da man selv var ung eller voksen. Men for børn og unge, så er det jo hele deres liv, det er deres sociale omgangskredser, det er der, de finder inspiration og underholdning, så de bruger så meget af deres liv på nettet. Og det er også derfor, at der sker de her kulturelle tendenser og trends, blandt andet med, at der opstår noget kodeord, eller der opstår noget internt, som kun de ved.
Hvad er det for nogle faresignaler, vi voksne skal være opmærksom på i forhold til vores børn? Kan du nævne nogle eksempler på, at børn bruger kodesprog til for eksempel at chikanere hinanden på nettet, som vi ser i serien?
Altså, der er jo forskellige emojis, der betyder forskellige ting, eller forskellige koder, som betyder forskellige ting. Noget af det mest sådan alvorlige, vi ser lige nu, det er sådan nogle nynazistiske bevægelser, som også bruger nettet til at rekruttere børn og unge desværre. Og der kan de bruge sådan noget, for eksempel en juice-brik-emoji, som et kodeord for at være jødisk. Og det gør de ligesom for at signalere den her person, der har lavet det her content af en jødisk person, og så signalerer de det til andre, at de ligesom skal angribe med nazistiske udtalelser og så videre. Så sådan, på den måde kan det jo, det er det yderste tilfælde, ikke, at der sker.
Så du oversætter simpelthen børnenes sprog til de ældre, kan man sige. Altså, så det betyder, at hvis man ser sit barn skrive noget med juicebrik, så skal man begynde at blive foruroliget, og hvad skal man så gøre?
Ja, så altså med alt, man ligesom hører sine børn snakke om, hvad de laver på nettet, eller hvis man ser dem, er det rigtig godt for det første at være opmærksom på, hvem skriver de med på nettet, på sociale medier og deres apps. Hvad er det for noget content, de ser? Altså, de ser tit YouTube. Hvad er det, de ser på den YouTube, eller deres Instagram eller TikTok? Vær opmærksom som forældre ligesom på, hvad er det for noget content, der bliver præsenteret de her børn. Der kan vi også se, hvis de ligesom har en algoritme, der er trænet til at anbefale noget lidt skadeligt indhold, så er det rigtig godt som forældre, at man har en samtale med dem, og at man kan snakke om, hvorfor får du det her content, eller hvad tænker du om det her content, og ligesom skabe den der dialog med hinanden, så de ikke lige pludselig er fanget i et eller andet algoritmisk hul, eller et eller andet hjørne af internettet, som de måske ikke skal være i, slet ikke når de er unge, og slet ikke uden en voksen at snakke med det om.
Når du er ude at undervise, så møder du forældrene og deres bekymring og deres forståelse for det her. Hvor meget forstår forældrene?
Det er en varierende grad, hvor meget de forstår, og hvor meget de selv er på nettet. Jeg kan mærke nogle gange, at der er nogen, der har måske lidt berøringsangst for at snakke med deres børn, fordi at det godt kan føles lidt privat at spørge ind til som forældre. Men der tænker jeg, at det er en rigtig god idé at snakke om det som en hver anden fritidsaktivitet. Hvis de går til fodbold, spørger man jo også om, hvordan har det været? Hvordan er det at snakke med dine venner? Og det samme bør de egentlig gøre med deres børn. Hvordan er det i gruppechatten? Hvordan er stemningen? Hvad synes du om det indhold, du får anbefalet? Er der et eller andet, du stødt på, som ikke har været sjovt at se?
Når vi ser serien og de her emojis, der bliver brugt, kan du så genkende den fremstilling af børnenes digitale liv? Er det sådan, det er?
Der er rigtig meget kodesprog, som de voksne ikke ved noget om. Både for børn og unge, men også for alle mulige forskellige communities, altså fællesskaber på nettet. Og det er også det, man kalder hundefløjter. Altså, man kan puste i en fløjter, så er det kun hunde, der kan høre det. Det samme bruger vi også om kodesprog eller emojis på nettet. At hvis man ikke ved det, så ved man faktisk ikke, hvad er det, der bliver sagt her, hvis du ser et kommentarspor, der er fyldt med emojis, og du ikke har nogen idé om, hvad det betyder. Så vil du som udefrakommende ikke se, hvad er det egentlig, der bliver kodet her. Men hvis man kender de her emojis, de her fællesskaber, så kan du godt tyde, hvis der er nogle underlagte ideologier, der kommer til udtryk, eller holdninger, der bliver kommunikeret. Og ja,
så hvis nogle forældre tænker, nu skal jeg simpelthen lige hjem og tjekke, hvad for nogle emojis jeg kan se, så er der altså en fløjte og en juicebrik, man skal være forsigtig med at falde over. Hvad kan du remse op? Hvad skal man mere være forsigtig med?
Jamen, i den her serie ser vi også den her pille, som altså, vi ser fra Matrix-analogien med at tage den røde eller den blå pille. Og i blandt andet incel communities, der bliver det brugt som, at man har set sandheden, at man skal være lidt påpasselig med kvinder. Altså, og det er sådan en
påpasselig med kvinder?
Ja, at man skal bruge nogle manipulationstaktikker til at få kvinder, ellers vil de altid gå efter de her chats, som serien også har, det her 80-20, at 80% af kvinder går efter 20% af mænd, at kvinder kun vil have flotte mænd, at basically deres ideologi, ikke?
Og hvad er det for en problematik, det rejser med den røde pille i filmen?
Jamen, det er jo en eller anden bevægelse, som gør mænd mere ensomme, mere radikaliserede, mere kvindefjendske, mere isoleret. Og det, der er forskellige influencers, blandt andet også nogen som Andrew Tate, der ligesom kommunikerer ud til de her mange unge mænd, som følger det. Og det er desværre blevet en ret mainstream ideologi at følge ind i, særligt når man er ung mand.
Altså Stephen Graham, der spiller far og er medskaber af serien, har optrådt i CNN, hvor han netop reflekterer over, hvordan internettet opdrager børn lige så meget, som vi selv gør. Is parenting our children as just as much as we are, siger han. Mm. Ser det du også sådan?
Det er i hvert fald der, hvor de får rigtig meget kultur indlært. Altså der er en masse kulturelle normer, der bliver indlært fra de sociale medier. Og det er et sted, de bruger rigtig, rigtig meget tid. De fleste over 13 år bruger over 8 timer om dagen. Og det er jo rigtig, rigtig mange timer om dagen, som de er online. Og det er også derfor, man er nødt til som voksen at følge med i, hvad de bruger deres tid på, når de er på nettet.
Men det kan jo være svært som forældre. Altså, når børnene sidder inde på deres værelser, og man kan se det blå lys, så kan man prøve at gå ind og tale med dem, men det er jo ikke, det er ikke altid, man bliver inviteret ind som forældre, skal jeg helt så sige. hvordan kommer man i gang med den dialog?
Altså, vi anbefaler altid, at man starter med at spørge lidt neutralt ind, og så kan man dykke ned i senere, om børnene for eksempel har oplevet noget ubehageligt. Det er der også rigtig mange børn og unge, der gør, nemlig. Så start med at sidde rundt om spisebordet om aftenen, og så sige, hvad har du set online? Hvem har du snakket med online? Og så stille og roligt få opbygget noget tillid der til, at man kan begynde at tage de lidt mere tunge snakke.
Nu har vi talt en del om forældrene, men hvad med børnene? Hvor meget ved de om de farezoner, der er ved at færdes online?
Altså, jeg tror, børnene generelt har et indtryk af, at det kun er dem, der oplever noget ubehageligt. Vi ved også fra statistik, at børn ikke er så gode til at snakke med andre om de ubehagelige oplevelser, de har online. Heller ikke med deres venner på deres egen alder. Så de går rigtig meget med det alene. Det er også det, vi underviser rigtig meget i, når vi er ude, at snakke med voksne om det. De ved bedre i forhold til, hvordan man takler de her problemer. Men de ved rigtig meget om sådan teknologien, hvordan appsene fungerer, hvordan algoritmerne fungerer også. De har ret meget teknologisk kunde, men de er jo stadig nye sociale væsener, kan man sige, som skal opdrages og have erfaringer for ikke at komme i problemer.
Men ved de også, hvad de skal passe på med?
Ikke altid er det korte svar. Og det er jo på nettet, så er der også rigtig mange voksne, der bruger blandt andet spil som Roblox og Minecraft til at rekruttere unge gennem memes og humor. Og så kan de lige pludselig ende i en eller anden beskedtråd, hvor bølgerne går lidt højt, og hvor tingene bliver lidt vildere og vildere. Så altså, det farlige på nettet er jo typisk voksne, som kommunikerer med børn, eller kommunikerer til børn via videoer. Altså det er ligesom der, det går galt.
Mm. Så hvad er din, hvis du skal samle op, din sådan opfordring til forældrene, til børnene og også til politikerne?
Til forældrene er at snakke med deres børn helt klart, få dannet et sprog, et grundlag for at være i god dialog. Interessere
dig. Kende til de her emojis.
Ja, vær ikke bange for at spørge ind. De er totalt eksperter derhjemme, børnene. Og børnene, de skal blokere folk, de ikke kender, hvis det er ubehageligt. De skal simpelthen fjerne sig fra de samtaler og dialoger, og ikke være bange for at snakke med deres forældre. Og politikerne, den er lidt sværere. Det er jo meget komplekst, hvad der hvad der... Ja, altså jeg tror, vi alle sammen fortjener bedre sociale medier generelt.
Det behøver du ikke svare på, det taler de om i det britiske parlament. Tusind tak, fordi I kom, Monir Mogén, underviser og teknoantropolog ved Cybernauterne. Præcis 5 måneder efter sanger og kunstner Johnny Madsens død kommer vi til at høre fra ham igen. Johnny Madsen medvirker nemlig på et musiknummer, der er med på en ny plade med bandet Danser med Drenge. Dillis Bar hedder nummeret. I en video på Instagram fortæller Danser med Drenge om deres lange venskab og samarbejde med Johnny Madsen, og hvordan de efter at have talt med Johnny Madsens familie har besluttet at udgive en af de sange, de har lavet til med Johnny. Og til sidst i Instagram-videoen får man lov til at høre en lille forsmag på den nye sang, som det er måske lidt andre rytmer, end man normalt kender Johnny Madsen fra. Den kommer her.
Skinner solen som en forårsdag. Vi synger, ja vi drikker, og vi ryger. Og min chokolade drikker jeg med velbehag.
Chokolade.
Og grødekoderne, de står på rækker. Pas nu på, du er ikke død for.
Det var, hvad vi havde med i K-Live. Vi er tilbage i morgen med mere kulturnyt. Dagens producer er Sara Randris, og jeg hedder Louise Rømert. Nu er der nyheder. Klokken er 16.